Tämä on kahden pellen ruukka, äänessä kokemusasiantuntijat Hannu ja Pasi. Tervetuloa mukaan.
No niin, Pasi. Me ollaan tässä vuoden viimeistä päivää viettämässä leivinuunin ääressä. Voitko kertoa nyt, mitä tässä tapahtuu?
Joo, täällä parhaillaan paistetaan halkoja ja lämmitetään tulevaa satsia.
Leivinuunin ääressä podcastin tekeminen vuoden viimeisenä päivänä, niin se on todella hyvä idea. Eiköhän istuuduta ja mietitä, että minkälaista juttua syntyy.
Musta tuntuu, että tämä on aika Saku Tuomismainen lähestyminen vuoden viimeiseen päivään.
Oletko muuten huomannut, että aika monissa podcasteissa nyt sitten niin kuin vuoden viimeiset jaksot keskittyy tämmöiseen listaukseen siitä, että mitkä on ollut vuoden huippuja ja muuta, mutta pitäisikö meidän ehkä mennä ihan erilaisella setillä? Mennään normisetillä ja erottaudutaan joukosta.
Mun mielestä on hyvä idea. Mehän ei täysin viattomia itsekään olla ja syyttömiä tuohon listaustoimintaan, mutta tänä vuonna jotain erilaista.
Mutta kun istuudutaan tuonne yläkerran studion ääreen, niin ehkä me voidaan kuitenkin avata noin Spotifyt ja kertoa sieltä, että mitkä on ne kuunnelluimmat artistit tänä vuonna.
Kyllä siellä taitaa taas sitä aika väkevää olla. Että.
No niin. Nyt ollaan siirrytty studiokompleksissa tänne yläkertaan ja avattu Spotifyt. Ja tosiaan kaikkien läpinäkyvyyden periaatteiden mukaisesti niin ehkä on hyvä käydä läpi, mitä pelleillä on pyörinyt soittolistoilla vuonna 2023, näin vuoden viimeisenä päivänä, niin tämmöinen listaus voidaan tehdä, mutta sitten jätetään ne kaikki muut vuosilistaukset käsittelemättä, jotta pysytään niin sanotusti koherenttina tässä tarinassa. Mä voin itse asiassa aloittaa.
Annahan palaa.
Mulla suosituin artisti Spotifyssa viime vuonna oli Kingston Wall.
Okei. Okay.
Ja tää oli mulle vähän niin sanotusti yllätys, mutta taisi käydä vähän niin kuin viimekin vuonna, että tämä podcast-toiminta tietyllä tapaa vaikuttaa myöskin näihin vuosilistoihin, koska muistelin, että silloin kun luin Kimmo Aroluoman teosta Kingston Wallista, Kingston Wallin perintö muistaakseni on sen teoksen nimi, niin silloin tuli kuunneltua aika paljon sitten näitä Kingston Wallin kolmea levyä ja niistähän julkaistiin nyt sitten tämmöiset uudelleen miksauksetkin, niin niitäkin on tullut sitten kuunneltua ja yhtäkkiä se sitten pomppasin niin sanotusti suosituimmaksi artistiksi. Hieman olen tietysti pettynyt itseeni, koska yleensä olisi hienoa, että siellä olisi joku uusi artisti tai jotain uutta musiikkia, eikä pelkkää tämmöistä möhistelyä, mutta näin kävi tänä vuonna. Muut listalle päässeet oli PJ Harvey, taisi olla viimekin vuonna, Everything But a Girl.
Siitä oli puhetta kanssa.
Siitä on ollut suosituksia. Mm-hmm. Sitten on vähän tämmöistä ambient-tyyppistä Ruichi Sakamoton nimi löytyi täältä ja se ilmeisesti johtuu siitä, että hänhän kuoli tässä tänä vuonna ja julkaisi semmoisen hyvin ambient-tyyppisen pianolevyn ja se on ollut taustamusiikkina useampina päivinä, eli varmasti ihan ansaittu sija. Mutta sitten, mikä tästä puuttuu? Suomi rap.
Mitä ihmettä?
Mutta siellä 5. Olarin Ylis Alice Band, eli OYAB, on päässyt siellä 5. Eli jotain tämmöistä katuuskottavaa menoa. Hehän julkaisivat kanssa tänä vuonna levyni, joka käsiteltiin tässä podcastissa. Niin
oikein piirteä
levy. Ei ole kyllä nyt loppuvuonna hirveästi tullut pyöriteltyä, mutta olihan se tietyllä lailla hauska kuunnella. Mutta Pasi, mitä sinulla löytyy omalta listaltasi?
No ehkä täälläkään ne tämän vuoden suurimmat hitit ei loista läsnäolollaan, että ei ihan hirveästi tuoretta musiikkia ole, että suosikkiartistini vuonna 2023 on ollut Spotifyn mukaan Johann Sebastian Bach.
No tämähän on tietyllä lailla, ei mene edes möhisosastoon, vaan tämä menee ehkä taidemusiikin puolelle.
Taidemusiikin puolelle, että vanha perukkipäähän siellä ja kanttori. Kanttori oli ykkösenä ja...
Tarjoisiko Spotify sinulle sellaista vaihtoehtoa, että osoita kiitoksia artistille ja lähetä tästä viestiä?
Ei tainnut, eikä myöskään Merck-kauppaa niin kuin, toisin kuin esimerkiksi rollareita sitten, niin kuin, että osta nyt heitä jotain roinaa, mutta Bachin kohdalla ei näkynyt, että
luulisin,
kiertuepaitaa voidaan
tilata. Bachin perikunnalla olisi noin niin sanotusti merchandise suunnitelmat niin kuin hyvässä mallissa, mutta ilmeisesti näin ei ole.
No kyllä luulisin, että menekkiä olisi varmasti. Ja. Joo, Bachia varmaan tuli kuunneltua pitkin vuotta, että monenlaista, että pääsiäisenä taisin ihan kuunnella passioita ja Matteusta esimerkiksi. Ja sitten on fuugia ja preludeja tullut kuunneltua ja sellon soittoa ja muuta tällaista, että Bachia ympäri vuoden ja muistaakseni kyllä kun olen Bachia niin kuin esimerkiksi taustamusiikkina työnteolla, että sinähän sopii mielestäni siihen vallan mainiosti, kun harjoittaa ammattiaan. Ja sitten mitäs täällä muuta on, niin kanssa tällaista aika möhistelykamaa sitten, että nyt päästään ehkä siihen, että kakkosena on Steely Dan, jota on tullut myös kuunneltua ympäri vuoden ja bändin tuotantoon. Ei siellä oikeastaan huonoja levyjä olekaan, että niitä on aina ilo kuunnella uudelleen ja uudelleen. Ja New Orderista meillä oli puhettakin podcastissamme, niin siinä yhteydessä tuli laadittua listaa ja kuunneltua paljon New Orderia, niin taisi olla alkuvuoden puolella ja niin taas Spotifyn analytiikka kertoo, että oliko helmikuu oli ollut kovin kuukausi. Ja neljäntänä tulee Depparit eli Depeche Mode ja muistaakseni, olisiko ollut viime vuoden vaihteessa, kun teemalla tuli 101, tämä heidän kiertueen konserttielokuva Yhdysvalloista tuossa vuoden vaihteen tienoille. Tuli katsottua ja innostuttua ja kuunneltua paljon Depeche Modea siinä yhteydessä ja myös ympäri vuoden. Viidentenä mulla ei ole sitä suomiräppiä enää vitosena spotilla, vaan jotain ihan muuta, että Bayreuthin vanha veijari Richard Wagner on siellä, ja, että on tuolla sitäkin sitten seurattua.
Kyllä tämä sun listasi on tietyllä lailla, siinä on selkeitä katuuskottavuutta Wagnerista Steely Daniin, niin siinä tietää, että siinä on korvia niin sanotusti hellitty.
On hellitty, nimenomaan hellitty. Ja todellakin Bachin kohdalla prosentti jengiläinen, että 0,5% kovimpaa kuulijakerhoa Spotifyssa kuulunut.
Eli siitä sitten siihen tatuointiin joku idea.
Kyllä,
prosenttikerhoon kuulutaan.
Kyllä.
Mutta kyllähän tästä huomaa, että tämä niin sanotusti tämä Spotify kyllä paljastaa elämän kulusta yllättävän paljon ja mielen maisemasta, mitä vuoden aikana on tullut tehtyä. Ja tosiaan niin myöskin tämä podcast-toiminta jollain tavalla näkyy noissa listoissa. Sulla New Orderina ja mulla sitten Kingston Ballina.
Kyllä.
Niin ehkä tästä kannattaa ottaa kuvaruutukaappaukset taas tuosta listasta ja muistella sitten, että miten se vuosi meni.
Niin, sinänsähän tämä on. Varmaan, että jos näitä kuvaruutukaappauksia otetaan, niin esimerkiksi Spotifysta näitä analytikkoja saisi pihalle exportilla, niin olisi varmaan ihan hauska katsoa vaikka 10 vuoden kuluttua, että kuinka se kuuntelu on kehittynyt tässä vuosien varrella.
Niin, jos on tällaisesta analytiikasta kiinnostunut.
Niin, no kuka ei ole.
Ja totta kai meidän täytyy sanoa, että olemme myöskin tutustuneet siihen analytiikkaan, mitä Kahden pelän ruuhkapodcast sai aikaan, ja siellähän oli kovia kuuntelijamäärien nousuja ja muuta, eli täytyy sanoa, että kiitokset kaikille, jotka ovat pysyneet meidän mukana ja tulleet myöskin uusiksi kuuntelijoiksi.
Totta, kiitoksia paljon, ja meillä on kuulijakunta on hieman monipuolistunut tässä ja se on hieno asia, että on myös muuta kuin vanhoja koulukavereita.
Mutta joo, mä luulen, että tänäänkin taas mennään sillä mentaliteetilla, että mitkä asiat ovat nyt sitten lähiaikoina liikuttaneet kahden pelin ruuhkan mieliä. Ja tässä joulun aikaa varmasti meillä molemmilla oli aikaa tutustua erinäisiin kulttuurituotteisiin. Ainakin molemmat kuuntelimat äänikirjoja. Mm-hmm. Ja ehkä huomasimme, että tämmöinen tietynlainen uudenlainen elämäkertagenre on syntynyt. Eli niistä on pari tämmöistä hyvää esimerkkiä, mistä voitaisiin tänään puhua.
Joo. Syksyllähän paljon näistä kahdesta, mistä nyt puhutaan, niin selkeästi enemmän oli esillä tämä Helena Juntusen ja Petri Tammisen Joskus liikaa, aina liian vähän -oopperalla olleen Helena Juntusen elämäntarinoita. Tämä oli aika isostikin esillä ihan sarjan myöten ja pientä sellaista klikkiotsikkorevittelyäkin tähän ehkä liittyi, mutta tämä oli sinähän todellakin, kun sanoit, että eri tavalla tehty, niin tämä oli, en tiedä miten tämä toimii lukukokemuksena, mutta mun mielestä tämä oli kuuntelukokemuksena, tämä oli erittäin hauska ja erittäin toimiva.
Niin, siis Helena Juntunen ja Petri Tamminen oli keittänyt tämmöisen kirjan sitten, missä ilmeisesti Juntunen oli tehnyt tämmöistä sääromaanityyppistä tekstiä, eli tämmöistä lyhyitä kappaleita, ja sitten Petri Tamminen oli toiminut niin sanotusti tuottajana ja editoijana tässä hommassa. Ja
niin, eli ja tässä olisi niin kuin selkeä poljento ihan, tässä puoli mun sävelletty.
Mun mielestä oli niin kuin selkeä poljento, ja mun mielestä tämä sääromaani on jollain tavalla tämmöinen kirjallisuuden alagenre, että niitä on muitakin teoksia tästä olemassa, mutta
eli tämä on vähän niin kuin Aaron Sorkinin käsikirjoitukset, niin nyt tämä rupeaa siirtymään tänne ihan kirjallisuuden puolellekin äänikirjojen myötä.
Niin, ilmeisesti. Mä en ole tätä tutkinut, mutta jossain arvostelussakin taidettiin todeta, että Juntunen pyrki tämmöiseen sääromaanityyppiseen systeemiin. Ja varsinkin, koska hän sitten niin kuin hyvin dramaattisesti luki nämä
Eläytyen
oopperalaulaja, kun hän on, niin
äänenkäyttö oli monipuolista.
Äänenkäyttö oli monipuolista ja hän on tietysti sen alan ammattilainen, niin tämä alkoi viedä tämän äänikirjakokemuksen ihan uudelle levelille.
Kyllä, niin kuin tämä nimenomaan, että vaikka pääosin itse kuuntelin kirjaa jälleen 1.7 nopeudella, mutta tämä toimi myös siinä, että ei ollut ihan niin kuin pikkuoravia pelkästään.
Joo, mä itse asiassa otin tämän kirjan kuunteluun ihan sattumalta ja törmäsin tähän julkisuuteen sitten vasta myöhemmin. Eli mulle koko Helena Juntunen oli vähän tuntematon hahmo.
Sama.
Mutta se sitten tuli jossain suosituksessa vastaan ja vasta myöhemmin sitten kirjan kuunneltua niin törmäsin näihin kaikkiin hänen alkoholismistaan kertoviin lehtijuttuihin ja naisten lehtiartikkeleihin ynnä muuta. Mutta tosiaan niin se, mitenkä tämä kuvaa tätä uutta elämänkertagenreä on se, että tässä ei mentykään silleen ehkä suoraan lapsuudesta aikuisuuteen ja käyty kronologisesti kaikkia juttuja, vaan enemmänkin perustui tällaisiin tarinoihin ja
tuokiokuviin
ja tuntemuksiin ja pohdintoihin omasta itsestään ja sillä tavalla niin tämä on hyvä esimerkki tästä genrestä.
Joo, tämä on varmasti ja uskon, että varsinkin jos nämä sääromaani tai ylipäätään tällainen niin kuin äänikirjojen myötä, niin mä luulen, että tämä tyyli tulee vahventumaan. Että ne tunnelmaiset tuokiokuvat varmasti toimii niin kuin äänikirjana vielä paremmin kuin sitten ihan pelkkänä tekstinä, vaikka mikäpä ettei tekstilläkin voi maalata niitä tunnelmia kaunokirjallisuuden keinoa, jos ei muuten, mutta luulisin, että tämä kyllä tulee nousemaan. Että ja varsinkin, jos mietitään, että eihän tänä päivänä se nyt ole mitään, että ihmiset tehdään elämän kertaa, että niitähän pitää tehdä monta. Niin sehän tarjoaa just se mahdollisuus, että jos niitä useita täytyy tehdä, niin poimitaan niitä tunnelmahetkiä sieltä täältä ja niin kuin luodaan sitä moodia läpi kirjaa ja sillä tavalla tarinan kartta.
Niin, eli jos me huomataan taiteilijoita kulkemassa pieni nauhuri kourassaan äänittämässä tunnelmapaloja, niin siinä saattaa syntyä seuraavaa äänikirjaa.
Kyllä.
Mutta tämä oli aika väkevää esitystä ja taisi olla vähän niin kuin lauluakin siellä välissä, mikä sopi tietysti kirjaan. Ja mulle tämä toimi hyvin, vaikka en ole seurannut häntä enkä ylipäätänsä tätä oopperan laulajien genreä kovin tarkasti enää moniin vuosiin, niin toimii myöskin tällaiselle vähän ummikkokuulijalle tämä kirja. Ja totta kai siellä nyt kaikenlaista sitten oopperan liepeiltä ja oopperan ytimistä tuli sitten paljon uuttakin asiaa, mitä ei ole sitten itse tullut ajatelleeksi, että miten tämä homma toimii.
Kyllä, ja todellakin tässä mainittiin jo parin kertaa, että oli nämä kohuotsikot aikanaan, että syksyllä kun tämä kirja tuli, että alkoholiongelmista ja muusta, mutta itseäni ainakin ilahdutti, että tämä ei mikään Metric Rune, The Dirt, opera-maailmassa ollut, että asia käytiin läpi, mutta se oli suhteellisen lyhyt osa, että ei tarvitse lukea pelkästään niitä juttuja tai kuunnella.
Niin, mutta kyllähän tietyllä tapaa Juntusella oli tämmöinen vähän The Dirt-asenne, että joskus meni viinaa ja joskus miehiä.
Niin, tehty mikä tehty. Mutta joo, mitäs sitten Juntusesta, Helenasta, niin siirrytäänkö seuraavaan taiteilijaan, elämäntaiteilijaan?
Elämäntaiteilijaa, joka on tässäkin podcastissa monta kertaa mainittu, mutta ainakin tuolla internetin keskusteluissa huomasin, että Helena Juntunen ja sitten Saku Tuomisen uusi kirja Ettekö te tiedä, kuka minä olen, erilainen elämäkerta, niin näitä ihmiset jakoivat samoissa kuvissa niin sanotusti, että totesivat, että ovat tutustuneet molempiin kirjoihin. Ja sitten kun mietin tätä, niin näissä olikin yllättävän paljon samankaltaisuuksia. Eli puhumme tästä Saku Tuomisesta, joka on ehkä tämmöinen mediapersona ja tämmöinen self-help-kirjallisuuden Suomen airut ja puhuja ja
ruoka-ihminen.
Niin, ja
opas.
On myöskin startup-yrittäjä World of Mouth applikaatiossa ja Savoy ravintolan takana ja niin poispäin. Niin hänellä on tietysti ollut värikäs elämä myöskin TV:n puolella ja hän oli päättänyt sitten tehdä tämmöisen erilaisen elämänkerran ja tosiaan niin siinäkään ei menty sillä lailla kronologisesti lapsuudesta aikuisuuteen, vaan ehkä keskityttiin ihmisiin ja tarinoihin, mitä Saku Tuominen on elämänsä varrella kohdannut. Ja toki niin kuin painotus oli ehkä enemmän siellä Ysärillä, milloinka oli
podcastersia käytiin paljon läpi.
Milloin hänen tuotantoyhtiön Juha Tynkkösen kanssa, eli Broadcasters, eli sitä kulta-aikaansa. Silloin oli Hyvät, pahat ja rumat TV-sarja ja oli kaikenlaisia muita TV-ohjelmia, mitä Broadcasters sitten tuotti, niin niistä oli aika paljon sitten sitä juttua. Ja mun mielestä ainakin nyt tällaiselle keski-ikäiselle miehelle, niin se tarina kyllä toimi, koska mehän kuitenkin vartuttiin Broadcastersin ohjelmien parissa.
Niin kyllä, sitä aina koulussa perjantai-aamuna sitten keskusteltiin, että mitä siinä Hyvissä, pahoissa ja rumissa oli torstai-iltana ollut ja mitä hurjaa oli kysytty tai tehty.
Niin, se oli silloin kun oli lineaarinen televisio ja Jari Sarasvuo ja Simo Rantalainen aiheuttivat pahennusta tässä lähetyksessä. Ja hienoja tarinoita ja viihdyttävää tarinaa kyllä. Ja osaltaan kyllä siellä Saku Tuomisen kirjassa hän itsekin sanoi, että osan tarinoista hän on ehkä saattanut muissakin kirjoissa sitten kertoa, mutta ne on kuitenkin aika semmoista muutaman sivun kappaletta, mitä hän sitten kirjoittaa tässä kirjoissa, eli ne pystyy sitten kuluneet jutut niin sanotusti skippaamaan.
Joo, erittäin sujuvaa kuunneltavaa ja totta kai Saku itse lukee kirjan ja hyvin lukee. Ja, todellakin oli puhetta, että Saku Tuominen on Suomen johtavia self-help-kirjoittajia, niin ei tämäkään kirja ole vailla oppeja elämään. Että sanoin, että tässä oli niin kuin korostettu, että useita sellaisia ehkä niin kuin epäonnistumisten kautta, pienten mokien kautta, että kuinka nykyään toimin ja tai pyrin toimimaan, että ja kuinka teidän muidenkin ehkä kannattaisi vastaavassa tilanteessa toimia, että erityisesti ehkä meille keski-ikäisille miehille tällä, että älkääpä olko näin törppöjä, kuten hän on ollut.
Niin.
Ja kyllä, että muutama niin kuin tuli huomattua, että niin.
Aivan. Kyllä, ja hän esimerkiksi avasi tätä Pietarin kadun Oilers lätkäjoukkueen yhteisöä, että minkälaiset ihmiset siellä pärjää ja minkälaiset sitten ohjataan ovesta ulos, niin siinä hyvin kuvaa, että minkälaiset käytöstavat pitäisi jokaisella olla. Mm. Mutta eikö meitä, kun kuuntelimme, niin me olemme puhuneet luovuudesta ja Rick Rubinista, niin eikö meitä erityisesti lämmittänyt se, että Saku Tuominen päätti sitten oman kirjansa jotenkin näin sanomalla, että kaikista hienoin tämmöinen kirja luovuudesta on Rick Rubinin kirja.
Kyllä. Ja nyt ehkä pienenä ennakkotietona teille, jotka ette ole vielä uutseneet äänikirja-äppäjänne, niin Rick Rubinin tähän luovuuskirja julkaistaan ainakin BookBeatin ensi keväänä suomenkielisenä äänikirjaversiona ja kukapa sen lukeekaan, kukapa muukaan kuin.
Se on sitten Saku Tuominen lukemassa sitä.
Ainoa oikea valinta.
Joo, eli tietyllä lailla tässä itsekin huomaa, että meillä on samat polut nyt vähän Saku Tuomisen kanssa tässä kirjallisuudessa ja törmätään samoihin teoksiin ja muuta, mutta ehkä se tässä nykyajassa on aika väistämätöntä.
Näin se vähän taitaa olla. Olemme kaikki samoihin suodattimien uhreja.
Niin, vaikka sanotaan aina, että pitäisi tämän sosiaalisen median ja ylipäätänsä internetin niin kuin lisätä valinnan mahdollisuuksia, mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, että me olemme molemmat tässä tietynlaisessa omassa kuplassamme, missä Saku Tuominen on keskipisteenä?
Kyllä se näin tätä olla. Saku Tuominen on meidän musta aukki, jota kierrämme.
No joo, viime kerralla taisin mainita sen, että tuossa niin kuin musiikkikirjoissa alkaa olla jo niin sanotusti mitta täynnä, varsinkin sitä 80-luvun kuvausta.
Jep.
Mutta en sitten malttanut pysyä tästäkään genrestä erossa, mutta tosiaan niin aiemmin tuli kuunneltua The 69 Icein kirja, Timo Kalevi Forssin tämmöinen rock-epos, ja sitten jouluna kuuntelin Staminan muistipalatsikirja, jossa kirjailijana on Ari Väntänen, ja sitten myöskin The Balls-yhtiöstä ja muista yhtiöistä tuttu Marjo Leinonen, niin häneltäkin on julkaistu tällainen kirja Punaisia päin, ja siinä Tommi E. Virtanen on toiminut kirjailijana. Niin nämä kaikki oikeastaan on aika lailla perinteisiä rock-kirjoja, ja sillä tavalla, jos tykkää sellaisia kuunnella, niin toimii kyllä ihan sellaisenaan. Mutta nyt kun alkaa itsellä vähän toi saturaatiopiste näissä kirjoissa niin sanotusti olla näkyvissä, niin itse keskityn näiden kirjojen kuuntelussa siihen, että mitä nämä artistit kertoo tuottajistaan ja niiden merkityksestä.
Aika hyvä näkökulma.
Ja yllättäen löytyy aika hyviä näkökulmia, jos mietitään vaikka nyt sitten The 69 Eyes-bändiä. Jotkut saattaa muistaa bändin silloin, kun bändi aloitti Poco Recordsilla, niin se oli aika semmoista räkästä glam-rockia ja katurockia, mutta tyyli muuttui sitten tietyssä kohtaa ja tuli enemmän tällaista hitikkäämpää gootti-meininkiä, niin tuossa kirjassa aika hyvin kuvattiin, että se varmasti se merkittävin syy oli se tuottaja, eli Johnny Lee Michaels tuli tuottamaan tätä orkesteria, Helsinki Vampires-orkesteria, ja siellä oli sitten Punavuoressa yöaikaan väännetty näitä hittilevyjä, mistä tuli näitä The 69 Eyesin kovimpia hittejä.
Pinnalla nousuja.
Tämän. Kyllä. Mm-hmm. Ja itse asiassa Johnny Lee Michaels ilmeisesti vaati, että bändi soittaa vähemmän ja ajatellummin ja myöskin toi sitä kosketinsoitin puolta sinne, mitkä on aika tyypillisiä nykyäänkin The 69 Eyesin musiikissa. Ja Johnny Lee Michaelshan oli jopa, taisi olla muusikko itsekin ja esiintyi Syksyn sävelessä vai oliko Euroviisukarsinnoissa, mutta
kyllä,
ja tunnettiin myöskin Kata Kärkkäisen miesystävänä. Mutta tosiaan niin eräällä tavalla niin kun hänet kuvattiin tuossa kirjassa melkeinpä bändin jäseneksi sitten tietyssä ajan hetkessä, ja toki bändi on sen jälkeen kokeillut muitakin tuottajia, mutta se varsinainen kaupallinen soundi, mikä on sitten vienyt bändiä kymmeniä vuosia eteenpäin, niin se varmaan tuli sieltä Johnny Lee Michaelsilta.
Niin, eikö Johnny Lee Michaels on ihan näitä, mitä olemme kanssa käsitelleet, niin tätä lepakkoluola kasari alku poppoota, niin Johnny Lee Michaels on ihan näitä kantahahmoja sielläkin, ja varmaan häntä väkevät goottivaikutteet saanut viemistään sieltä imettyä mukaan. Ja itse muistelen kyllä kasarin lopun suosikin sivuja tässä, kun aivoissani ja mielessäni kelaan, niin kyllä siellä Johnny Lee Michaels oli jonkunlainen, muistaakseni omalla nimellä, että bändin nimeä en kyllä muista siihen, mutta varmaan jonkunlainen taustapumppu ja sellainen vähän tukkahevi miehiä.
Kyllä, hän oli näyttävä hahmo ainakin silloin jossain vaiheessa.
Mutta niin kuin tuottamishommiin hän kyllä ymmärtääkseni aika äkkiä siirtyy, kyllä, että se niin kuin esiintymisura ei kovin pitkä niin kuin ainakaan hänen pinnalla ollut.
Joo, ja sitten niin kuin toinen esimerkki oli tosiaan tämä Staminan muistipalatsikirja, missä kuvattiin sitten tämän lemiläisen trash-orkesterin nousua, niin hän tietysti käyttivät kotimaisia tuottajia, mutta tai ovat käyttäneet useimmiten kotimaisia tuottajia, kuten Janne Joutseniemiä, Stonesta ja muuta, mutta yhdellä levyllä eli Nocebolla, niin sinne tuli tämmöinen jenkkituottaja kuin Joe Barresi, joka on tehnyt yhteistyötä käsittääkseni vaikka Queens of the Stone Aging ja tällaisten bändien kanssa, Bad Religionia ja muuta tuottanut. Hyvinkin niin kuin kova Amerikan tuottaja ja ollut ilmeisesti Apokalyptikan levyillä kanssa. Ja mä käsitin, että tämä idea tästä jenkkituottajasta suomalaisen rässibändin tuottajaksi oli tullut tosiaan Apokalyptikan kautta, eli Eikka Toppinen, Apokalyptikan yksi voimahahmoista, oli sitten niin kuin katsonut, että kyllä Staminaa pitää tulla tuottamaan tämmöinen jenkkihahmo, että saadaan taas nextille levelille tämä homma. Ja se oli sitten jossain tavalla niin kuin onnistunut, että rahat oli tietysti ollut vähän tiukassa, mutta ilmeisesti Toppinen oli toiminut tällaisena mesenaattina, eli maksanut loput kulut. Ja oliko nyt sitten niin, että sitten jossain Suomen maaseudulla sitä levyä oli äänitetty ja jenkkituottajalla oli istunut siellä useamman viikon ja meininki oli ollut aika kovaa, vaikka vaikka
toivottavasti tietysti ei ihan kotiteollisuus.
Niin, mutta siis se, että oltiin keskitytty ihan soittamiseen siellä ja ilmeisesti näitä oppeja, mitä sitten oli siellä saatu, niin niitä on sitten hyödynnetty muillakin levyillä. Ja nyt kaikki pystyy katsomaan, että Staminahan on varmasti Suomen metalli yksi kärkinimiä ja myy kyllä metallilevyjä ihan entiseen tapaan. Eli tietyllä tapaa se ammattimaisuus kasvoi sitten tämän jenkkituotteen kanssa. Ainahan tällaiset jenkkituottajakokeilut ei ole onnistuneet, mutta tässä niin. Se oli sitten niin kuin hyvä vaihtoehto. Ja tosiaan niin Nosebohan on suomenkielinen levy, taitaa sille yksi englanninkielinen biisi olla, mutta oli jouduttu tuotteille vähän selittämään, että mitähän tässä lauletaan ja että pystyy tuotteekin sitten eläytymään, että mitä siellä Lemin pojat karjuu.
Joo. Näistä vähemmän onnistuneista, niin oliko niin, että Rasmuksella ollut joku näitä Kissin kuuluisia tuotteita, oliko Esrin vai ihan Desmond Childin esintä?
No siis kyllähän Rasmuksen Euroviisukappale on tehty Lauri Ylönen ja Desmond Child -kombolla.
Okei, joo.
Ja sinänsä, mitä mä oon nyt sosiaalista mediaa seurannut, niin taisi olla Lauri Ylönen taas Desmond Childin saarella jossain Bahamalla tekemässä uutta biisiä.
Oi että, loistavaa.
Mutta en tiedä, mulle tuo Rasmuksen tuotanto ei ole niin tuttu, että oliko ne hyviä vai ei.
Mä muistanen, että se sellainen kultakauden jälkeen se iso satsauslevy, että sitten kun tavallaan rahaa oli ja menehtystä takana, niin se taisi olla, en muista oliko Esrinin vai Desmond Childin kanssa tehty, mutta oli varmaan kallis ja meni aika komeasti kiville se levy, että aina se ei takaa kuitenkaan voittavaa arpaa.
Joo, mutta ehkä toi niin kuin mun tuottaja tutkiskelu päättyy vähän ehkä hauskempaan esimerkkiin, eli Marjo Leinonen niin mainitsee omassa kirjassaan, että silloin kun The Balls teki Jungle in the Barrel-levyä, niin studioon alkoi jossain vaiheessa ilmestyä, tai studioon ilmestyi jossain vaiheessa sielunvelistäkin tuttu Jukka Orma, joka kirjan mukaan hiljalleen niin sanotusti vaihtoi studiohenkilökunnan itseensä, eli Jukka Orma tuli niin sanotusti pyytämättä ja yllätyksenä tuottajaksi sinne ja alkoi tuoda kaikenlaisia vehkeitä koko studion täyteen, millä saatiin kummallista soundia, ja tuota levyhän ei pidetty The Ballsin parhaana johtuen sitä metallisoundista, mutta ilmeisesti Jukka Ormalla oli luomisen kausi juuri silloin ja hän käytti sitten omien visioidensa tuottamiseen tätä The Balls-yhtyettä. Mutta se oli aika väkevää tekstiä kyllä tässä Marjo Leinosen kirjassa, jota kanssa kyllä kannattaa miettiä, jos miettii tällaista tai haluaa tämmöiseen rock-kirjallisuuteen tutustua, niin siinä on ihan sitten muutakin väkevää todistusta esimerkiksi tämmöisestä Helsingin muusikoiden amfetamiinikokeiluista ja muusta höyryisestä meiningistä.
No huhhuh. Kyllä. No ehkä sitten sen tipattoman tammikuun jälkeen voi kuulua tuollaisen huuruna helmikuun.
Joo, mutta musiikkikirjoihin voi siis suhtautua ehkä kevyemmin ja kuunnella tiettyä niin kuin linjaa sieltä vaikka näistä tuotteista, niin niistä voi saada vähän enemmän sitten irti kuin pelkästä levyselostuksista tai studiokeikkojen tai studiosessioiden kuvauksista.
Joo, toi on ihan hyvä näkökulma ja todella itsellä kanssa, kuten taisin sanoa edellisessä jaksossa, että olen ruvennut vähän näin varsinkin kasaribändikirjat niin kuin riittämään, että se bussin takapenkillä istuskelu ympäri Suomenmaa ja bussit hajoaa jatkuvasti, niin sitä ei enää jaksa kuunnella, mutta tämä tuottamisnäkökulma on ihan hyvä vinkki. Ehditäänkö me vielä ottaa pieni pätkä kaunokirjallisuutta tähän jaksoon?
Meinasin juuri sanoa, että edelliset asiat saattaa antaa meistä hyvin kuvan tämmöisen niin kuin korkeaa kirjallisuutta välttävänä ihmistyyppinen, mutta mehän olemme kuitenkin tutustuneet myöskin hyvinkin kaunokirjallisuuden kuumimpiin nimiin.
Ihan palkittuun tavaraan. Eli kyseessä olisi Iida Turpeisen Elolliset kirja, varmaan loppuvuoden yksi kuumimmista teoksista kirjallisuusmaailmassa ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.
Kyllä, ja tämä kirja on kuulma saanut aikaan yleisöryntäyksen luonnontieteelliseen museoon Helsingissä.
Eipä ihmetellä.
Pohjoisella Rautatien kadulla, eli tietyllä tapaa koko tarina kytkeytyy sinne sitten loppupeleissä.
Joo. Eli en muista, onko jopa esikoiskirjailija. Nuori ainakin, ei kovin montaa teosta ainakaan taustalla, mutta todellakin todella hieno teos ja hatunnoston arvoinen ja ehkä tällaisen niin kuin viime vuosien aiheeseen ekologiaan ja lajien katoon ja moneen muuhun, mutta romaanimuotoinen, eli ei sinähän mikään tietokirja ja mikä sinne luonnontieteelliseen museoon ajaa, niin varmaan tässä niin kuin kirja, jos jakautuu enemmän tai vähemmän kolmeen osioon ja kolmeen tarinaan, että ensimmäisen tarinan ja läpikirjan kantava tämä merilehmä. Merilehmän luuranko, yksi näitä harvoja, montako niitä nyt maailmassa sitten oli, niin löytyy todellakin Helsingistä, niin siitä se kaikki tavallaan lähtee liikkeelle. Ja todellakin ihan kertoma kirjallisuutta tavallaan tällainen, että tarinaa ja ensimmäisessä tarinassa on 1800-luvun loppupuolella, niin tutkimusretkikunta lähtee Venäjän aivan äärimmäiseen itälaitaan ja siitäpä sitten seilailemaan edelleen eteenpäin ja Yhdysvaltoihin olisi tarkoitus päästä, mutta huonosti on mennyt aiemmat yritykset ja kuinkahan käy tällä kertaa. Ja täällä sitten reissun varrella päädytään ja kohtaamaan myös näitä merilehmiä ja tutustumaan lajiin ja sitten tällaisten niin kuin haastavien saariolosuhteiden niin kuin mahdollisuuksiin ja pulmiin.
Niin, siis puhutaan näistä Stellerin merilehmistä, jotka on sitten tässä koko kirjan ytimessä kaikissa kolmessa osassa.
Kyllä. Ja panihan tässä niin kuin kantaa todellakin se, että lajikato ja tällainen ja kuinka niin kuin lyhytnäköisesti ihminen monessa tilanteessa toimii ja miten sitten vaikuttaa. Eli jos ei nyt hirveästi spoilaa, niin tässähän saattaa jopa meidän tutkimus niin kuin tällä laivaryhmällä käydä hieman hassusti ja he haaksirikkoutuvat, niin siinä sitten henkisen pitimiseksi, niin kyllähän siellä tavallaan luonto on tavallaan villi, mutta sitä niin kuin eläinkantaa saarelta löytyy monipuolisesti ja hieman haasteita sen metsästämisessä on ja kuitenkin iso miehistö, niin tavallaan sitä ravintoakin aika paljon tarvittaisi tälleen näin, mutta sitten todellakin nämä merilehmät tavallaan tulee omaksi epäonnekseen niin kuin miehistön pelastukseksi tietyllä tapaa, ainakin tilapäisesti. Mutta siitä sitten se seuraava tarina on tavallaan kertomus siitä, että kun, oliko tämä nyt kuvernööri, mutta kuitenkin tavallaan suomalaistaustaiset tyypit silloin, että kun Suomi oli Venäjän vallan alla, niin lähtee Alaskaa hallinnoimaan, kun Alaskakin kuului vielä Venäjälle. Ja Alaska se oli aiemmin mennyt oikein hienostikin ja oli taas turkiksia riittänyt, mutta nyt oli ilmeisesti Glory Days, oli pikkasen takana päin ja jonkun pitäisi lähteä laittaa hommat sinne kuntoon. Ja tässä sitten keskitytään myös siihen, että eli taas on tapahtunut se, että vähän aikaa meni todella lujaa, että niin kuin turkiksia tuli ja niitä sen kun vaan laittoi paikalliset alkuperäisasukkaat, niin maksoi heille, että tuokahan niitä niin paljon kuin vaan saatte kannettua, niin lähdettyä Eurooppaan ja homma rokkas, mutta kyllä nekin sitten niin kuin loputtomuus olikin sitten vaan rajallista ja nekin loppui ja ongelmat tulivat. Ja tässä paljon sitten käydään läpi tätä kuvernöörin puolison elämää ja haasteita siellä, että hän ehkä niin kuin hieman modernimmin ajatuksin liikkeellä kuin sitten ympäröivä se niin kuin siirtolaisen yhteisö siinä ja sitten nämä tietyllä nämä konfliktit alkuperäisasukkaiden kanssa ja nämä niin kuin ristiriidat ja kuinka tulisi toimia näissä, niin monenlaista kulmaa tässäkin. Ja viimeisenä sitten ehkä tällainen päästään oikeastaan vähän jo nykyaikaistyyppiseen luonnonsuojelun näkökulmaan ja sitten entisöintiin ja tällainen viimeinen tavallaan osio ja tarina siinä. Mutta.
Mitä sä olit Pasi mieltä siitä, että nythän tämä, sä kuvasit tämän niin kuin kolmiosaisen rakenteen, että voidaan puhua jopa trilogiasta tässä näin, niin kun mulla itse oli sillä lailla, että kun se oli päässyt siitä ensimmäisestä osasta niin kuin yli, niin tuntui vähän silleen, että nythän tämä kirja olisi voinut jo loppua tähän näin, mutta sitten tätä tarinaa vaan jatkoi eri näkökulmista, niin jaksoitko sinä pitää mielenkiintoisia yllä koko kirjan?
Jos nyt aivan totta puhutaan, niin itsellä on aika lailla samat ajatukset kuin sinulla, Hannu, että siinä kyllä se, en tiedä, oliko nyt kyse kuulijasta vai myös kirjoittajasta. Jotenkin tuntuu, että eniten oli intohimoa ja drivea tässä ensimmäisessä tarinassa ja siihen oli niin kuin paukut laitettu. Ei näin sinähän huonoja näköksi myöhempääkään ollut, mutta niin kuin kyllä se selkeästi mun mielestä se oli se ensimmäinen tarinan paras.
Ehkä tämä, mikä arvostelu mun mielestä ei puuttunut tähän näin, eli tämä saattaa kertoa meidän lyhytjänteisyydestä ja kyllä siitä, että ollaan keskitytty vaan rock-kirjallisuuteen ja Sakko Tuomisen lyhyisiin anekdootteihin. Että meillä ei ole, me odotetaan sillä lailla, että tästä olisi tullut trilogia, että me oltaisiin päästy tutustumaan osaan yksi ja sitten pidetty tauko ja sitten osa kaksi ja kolmasen jälkeen.
Niin vai kertooko tämä meidän, että olemme kasvaneet Alistair MacLeanin seikkailuromaanien parissa ja tämä ensimmäinen osa oli lähimpänä niiltä? Kuin.
Se saattaa olla, mutta olen kuitenkin tyytyväinen, että tämä tuli kahlattua läpi, koska
kyllä.
Kyllähän tämä kirja sinänsä ajattelemisen aihetta antaa ja tietyllä tapaa, vaikka tässä on tämä luontokato ja kaikenlainen kaikenlainen pessimismi siellä taustalla, niin loppupeleissä tämä on kuitenkin sellainen, että ei niin sanotusti tuska ei vie voittoa tästä hommasta, eli pysytään kuitenkin vielä positiivisen puolella.
Kyllä, kyllä. Joo, itse kuuntelin tuossa syksyllä kahden tuon Bill Brysonin lyhyt historia lähes kaikesta, niin se sinähän ihan hauskasti tuki tätä kirjaa. Kuuntelin sen ennen kuin kuuntelin tämän Elolliset, niin siinä kanssa yhdessä osiossa puhutaan lajikadosta ja niin kuin siitä, että kuinka lajeja tulee ja menee ja tavallaan, että osittain on kyse siitä, että siis suuri osa lajeista on menehtynyt jo ennen kuin ihmistä on ollut olemassakaan ja niin sillä takaisin tulee, että minkäs teet, mutta toki tietenkin se näkökulma, että siinä myös käytiin läpi tätä, mitä myös Elolliset kirjassa, eli kun tiedemiehet aikoinaan vuosisattuja sitten ovat kirjanneet näitä lajeja ja tutkineet niitä, niin samalla he ovat hävittäneet niitä käytännössä, eli niitä on pyydystetty ja näitä tutkijoita on ollut suhteellisen paljon ja sitten tämä keräily on ollut huomattavan suosittua, niin siinä niitä lajeja sitten meni niin kuin katalogien laatimisen yhteydessä, niin ehkä tavallaan se, että niin kuin toimimalla järkevästi ja että kunhan nyt ei ihan tarkoituksella sitten näitä tuhota, vaan pyritään säilyttämään lajeja, niin kyllä tämä ehkä tästä näin eteenpäin. Varmaan tämä Elolliset-hetkin viesti voisi olla ja niin kuin turhan liikaa synkkyyteen on vaipua, mutta keräilyn kiima on, se on vahva osassa meitä ihmisiä, että muumimukien hordaajat mukaan lukien.
Kyllä. Neljänneen niitä pahimpia.
Kyllä. Kapossa
joo, mutta vaikka tämä hieman mentiin jo synkän puolelle, niin meillähän on kuitenkin kantavana teemana mennä positiivisen kautta näissä podcasteissa. Ja varmasti nyt lähdemme sitten suuntaamaan vuoteen 2024 ja katsomaan, että mitä se tuo tullessaan, mutta sitä ennen varmaan kokoonnutaan vielä tuonne leiviuunin äärelle ja katsotaan, mitä se kertoo meille.
Joo, tilaa ei vielä sulateta, mutta katsotaan. Hyvin tässä pärjätään.
Just näin.